Virðulegi forseti. Hér eins og kom fram hjá háttvirtum þingmanni Helga Hjörvar erum að ræða mál kjararáð. Það kom fram í umræðum þetta mál að það eru allir tilbúin í það verkefni og það hefur gengið í það að lækka laun þeirra sem hæst hafa hjá hinu opinbera. Hins vegar hefur líka komið berlega fram að hér er meingallað mál að ræða. Og það er alveg ljóst að það mun að þetta hefur fyrst og fremst áróðislegt gildi en ekki raunverulegt gildi til að hjálpa okkur við það verkefni sem framundan eru. Þess vegna er ekki nokkuð leiðvirðulegi forseti að styðja þetta frumvarp og mun ég ekki gera það.
Háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis